Partnerem epizody tohoto podcastu je Mastermind Club, uzavřená biznisová komunita podnikatelů, kteří se nebojí sdílet své know-how. Jste majitelem firmy, menší podnikatel nebo expert v oboru a připadáte si na podnikání někdy sami? Tak právě pro vás je Mastermind Club. Místo, kde se online odkudkoliv na světě potkáte s různými podnikateli z různých oborů, dostanete zpětnou vazbu na své podnikání a rady, jak se vyvarovat budoucím chybám. Mastermind Club je váš jakýsi tichý společník. Já osobně jsem členem Mastermind Clubu a členství v něm vřele doporučuji všem podnikatelům, kteří chtějí své podnikání posunout o úroveň výše. Pokud vás Mastermind Club zaujal, navštivte webové stránky mastermindclub.cz a nechte si zaslat pozvánku. Chcete vybudovat pasivní příjem? Prodali jste firmu a nevíte, kam peníze investovat? V tomto podcastu si pravidelně povídáme převážně s majiteli středních a menších společností o jejich podnikatelské cestě. Moje jméno je Jan Sušánka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušánka Partneři. A mojí vizí je naučit lidi správně investovat a vybudovat pasivní příjem a čerpat pasivní rentu za jakékoliv situace na trzích. Dnešním hostem je člověk, který působil na pozici ředitele podpory obchodu v České pojišťovně, partnerem společnosti Vigo Investment, která je zároveň akcionářem společnosti DirectFidu a spoluvlastník a místopředseda představenstva společnosti DirectFidu Petr Herzmann. Petře, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den, Honzo, díky za pozvání.
Já bych se chtěl na úvod zeptat, vaše vlastně firma pomáhá digitalizovat vlastně náklady firmám. Jak vás tato myšlenka vůbec jako napadla, jak se vzrodila?
Vlastně ta myšlenka vznikla od té naší vize společnosti, protože my se typicky snažíme vstupovat do oboru, kde máme pocit, že něco nefunguje a kde můžeme zanechat nějakou stopu, a měli jsme pocit, že firmní finance pro firmy úplně nefungují. Tak jsme v roce 2015 viděli na trhu zajímavou firmu, která se tehdy jmenovala Expenza pod vedením Patrika Tykody a Michala Diviše a zabývala se vlastně firmními výdaji. A to byla vlastně ta prvotní myšlenka, jak vstoupit do téhle branže.
A já bych ještě na úvod vlastně chtěl zeptat, nebo vlastně vy jste dlouhou dobu nebo nějakou dobu jste pracoval v České pojišťovně vlastně na pozici ředitele podpory obchodu. A co vám tato zkušenost vlastně dala, jak na tu pozici a na tu práci vzpomínáte?
Tak zajednou už je to poměrně dávno, protože z České pojišťovny jsem odcházel společně s Palmou v roce 2013, ale dalo mi to strašně moc. Byla to zajímavá průprava, naučil jsem se spoustu věcí, měl jsem prostor se podílet na transformaci České pojišťovny do firmy, která je přívětivá ke svým klientům a na kterou se klienti mohou spolehnout. A taky jsem si zkusil řízení týmu v podpoře obchodu, ať už jsou to provize, matrika, trenéři, produktová podpora, a stejně tak jsem měl možnost se podílet na různých koncepčních projektech odměňování, kariéry, stavění pobočkové sítě, že spoustu zajímavých témat, které mi do života hodně dalo.
A vy jste pak vlastně okolo Pavla Řeháka jste vlastně z pojišťovny odešli a vlastně převzali jste vlastně pojišťovnu Friglav a dneska Direct. Co vás vlastně jako vedlo k založení konkurenční pojišťovny?
No, když se řekne, odešli jsme a převzali jsme, tak to zní strašně jednoduše, ale ta cesta byla daleko delší a složitější. Pavel Řehák vlastně, když v roce 2013 odcházel z České pojišťovny, tak dal dohromady skupinu lidí, nadšenců, kterým komunikoval svoji vizi, že chce vlastně změnit svět k lepšímu skrze biznesové projekty. A to, co je společným jmenovatelem, je, jak už jsem říkal, vstup do oboru, který s nějakým způsobem nefungují a kde můžeme zanechat nesmazatelnou stopu. A my jsme na začátku zvažovali celou řadu různých oborů, kam vstoupit, a nakonec, protože jsme měli nějakou zkušenost s pojišťovnictvím a měli jsme pocit, že ty věci tam úplně nefungují, tak jsme se rozhodli pro pojišťovnictví. A koupili jsme společnost Triglav, koupili jsme název po starém Directu a vytvořili jsme vlastně novou Direct pojišťovnu, která o sobě už dneska může říct, že je to konečně normální pojišťovna a snaží se vlastně zavádět do pojišťovnictví ty prvky normálnosti, jako je smlouvy bez háčků, možnost odejít kdykoliv, klesající cena havarijního pojištění. Všechny ty prvky, co vám přijdou jako naprosto normální, my se snažíme dělat i v pojišťovnictví.
A možná teďka ještě jedna otázka k tomuhle. Proč třeba ty pojišťovny, ty normální, ty velký, tohle vlastně nedělají? Že tam ty háčky jsou a je to poměrně složitý se vůbec jako vyznat v těch pojistných podmínkách. A vás to hned napadlo, že budeme to dělat fakt jako fairway a přímo jako pro ty klienty?
Tak já si myslím, že částečně je to, protože to je tradiční obor, který už existuje léta, a udělat tu změnu uvnitř tak velké organizace je poměrně těžké, což jsme viděli i s Pavlem a s dalšími kolegy v České pojišťovně. Byť jsme se o to snažili už na půdě České pojišťovny. Ale to, co vám umožňuje, když zakládáte skoro novou pojišťovnu, se naskládat ty věci, jak vy chcete. Udělat to ponovu a vlastně to postupně budovat. A to si myslím, že je ten zásadní rozdíl proti tradičním pojišťovnám. My jsme měli možnost si to prakticky na zelené luce vybudovat a dělat to podle našich představ.
A teďka vlastně bych se chtěl ještě zeptat, nebo napadá mě otázka, vy dneska se ještě věnujete Directu, nebo už je fakt jenom ten váš hlavní projekt Direct Finu?
Tak nějakou dobu jsem působil v Direct pojišťovně, ale v poslední době se skoro většinu času věnuju FIDů a nějakým aktivitám v rámci Vigo Investments, ale tím, že jsem stál u zrodu obou těch společností, tak obě ty firmy jsou pro mě určitá srdcovka, jako moje další dvě děti, a snažím se vedle naší dcery Aničky tyhle dvě děti nějakým způsobem rozvíjet a pěstovat, tak, aby z nich něco hezkého vyrostlo. Ale je pravda, že v poslední době se převážně už věnuju FIDu.
Jo. A pojďme se teďka bavit o FIDu. A mě by zajímalo, nebo možná posluchače, co přesně teda FIDu umí a s čím podnikatelům a firmám pomáhá?
Tak já bych řekl, že FIDu je tady vlastně pro všechny firmy, který se chtějí zbavit opruzu z papírování ve firmních financích. Ať už jsou to účtenky, cestáky, faktury, celý další agendy, které vás napadnou, že jsou ve firmních financích. A z pohledu, pro které je to firmy, my máme v portfoliu dneska od malých firm přes SMIčka až velké korporace, působíme v celé řadě oborů, logistika, automotiv, reklamní agentury, facility management, takže vlastně ta působnost toho naše řešení je relativně veliká. A jak jsem říkal na začátku, opravdu každý, kdo chce zabojovat s tím papírováním ve firmních financích, je naše řešení vhodné. Jenom je potřeba si sednout a najít ten správný způsob, jak ho naimplementovat.
A když se vrátíme vlastně na začátek založení FIDu, a jak těžké byly ty začátky pro vás? A šlo všechno podle plánu, nebo tam se objevily nějaké komplikace?
Tak začátky byly určitě těžké a ne všechno šlo podle plánu. My, když jsme vlastně se přidali k Michalovi Divišovi a Patrikovi Tjokordovi, tak to byl typický startup. Spousta nadšení, skvělý nápad, ale málo zdrojů, málo lidí, bylo potřeba se naučit taky to řešení prodávat. Takže ty začátky byly opravdu fičák, bylo to klasické startupové prostředí, ale za těch 5 let, kdy jsme na trhu, už jsme ušli poměrně velký kus cesty. Dneska máme v portfoliu řádově 900 klientů, 15 000 vydaných karet, zhruba 17 000 uživatelů, dvakrát jsme rebrandovali, máme třetí generaci naší aplikace, letos jsme přežili COVID i výpadky Wirecardu, takže toho, co se od toho začátku událo, je opravdu hodně a ta cesta je ještě dlouhá před náma, ale snažíme se po ní jít, jak nejlíp umíme.
A vy jste zmínil vlastně celosvětovou problematiku teďka COVIDu. A jak těžké to bylo období pro vás? Byl to spíš pro vás příležitost k nějakému růstu, nebo jste viděli vlastně utlumení vlastně v chování těch firm a těch podnikatelů, které využívají tu vaši aplikaci?
Tak byl to takový zvláštní rok, protože na jedné straně tu firmu dál budujeme, rozvíjíme a vidíme zvýšený zájem firm vlastně o digitalizaci a tím pádem i o naše řešení. Na druhou stranu stávající zákazníci naši službu využívají o něco méně než v předchozích letech, zhruba o třetinu, protože málo cestují, mají málo firmních výdajů a tím pádem je ten takový paradox. Přibývají nám zákazníci, ale obraty na našich kartách šly zhruba o třetinu dolů, takže balancujeme na takové hraně, ale vidíme to do budoucna spíše jako růstovou příležitost, protože si myslíme, že až se věci vrátí do normálu, tak firmy zase nějakým způsobem začnou fungovat a klienti se rozjedou. A myslím, že ta myšlenka je nosná a řada firm si v rámci COVIDu uvědomí, že je potřeba ty věci řídit na dálku a nějakým způsobem digitalizovat.
A vy vlastně, nebo ve vašem portfoliu jsou jak malé firmy, tak velké korporátní společnosti. A mě by zajímalo, jak vlastně náročné dneska v té současné situace třeba je vlastně získat tu velkou korporátní firmu oproti tomu té malé firmě, která má třeba do 10 zaměstnanců.
Tak ono je dneska složité získat i tu menší firmu, protože i tak to trvá měsíc až dva a pak je zhruba dva měsíce nějakého pilotního provozu, protože v době covidu se snažíme část schůzek dělat online přes různé videokoly a tu důvěru si potřebujeme postupně vybudovat. A o to složitější je to samozřejmě, když se snažíte získat větší firmu, kde ta diskuze může trvat třeba 6 až 12 měsíců, protože to není jen o tom přesvědčit je o našem řešení a zanalizovat jejich potřeby, ale často je tam potřeba udělat nějakou komplexnější změnu jejich procesů. Často ty firmy poptávají integraci na svoje další systémy, takže ta příprava diskuze veme relativně delší dobu. Ale to, co nám vždycky dělá strašnou radost, je, že když projdeme s tou firmou tohle z toho období a pak nějaký ten pilot, tak to, co nám dělá radost, je, že vidíme, že to té firmě skutečně pomohlo, že v té firmě se něco posunulo a když pak přijde pozitivní zpětná vazba, tak to zahřeje na srdci.
A teď bych se, Petře, chtěl vás zeptat spíš jako osobní otázku nebo možná i firmní, je nějaká věc třeba, která se vám z FIDu nebo i v jiných vlastně situaci jakoby v době toho vašeho podnikání nepovedla a pak naopak věc, na kterou jste jako hodně pyšný?
Tak já myslím, že těch věcí, které se nepovedly, je celá řada. A když člověk jde po nevyšlapených cestách, tak prostě přirozeně dělá chyby. A když je nedělá, tak nehrál dostatečně na hraně. Ale myslím, že je důležitý se z chyb poučit a nedělat je znova. Když měl konkrétně jmenovat, co se nám třeba nepodařilo, tak myslím, že třeba druhá generace našeho řešení nebyla velkým pokrokem. Změnili jsme design, ale z pohledu funkčnosti ta aplikace se zůstala skoro stejná. Druhým příkladem může být, že jsme se příliš dlouho věnovali pouze rozvoji toho produktu a málo jsme se soustředili na prodej a až poslední rok, rok a půl vlastně systematicky budujeme prodejní kapacitu, snažíme se prodávat i online, snažíme budovat nové distribuční kanály ve spolupráci s bankama, benzínkama a dalšíma třeba účetníma kancelářema. Takže to jsou oblasti, kde určitě dneska vidím, že to mohlo jít lépe. A tam, kde to naopak šlo dobře a kde mám jako radost, je třeba vybudování našeho týmu, protože myslím, že pro každou firmu je základ špičkový tým a myslím, že dneska máme poskládaný tým tak, že jsme schopni budovat špičkovou firmu a dodávat klientům řešení, které jim v tom bezpapírování opravdu pomáhá. Takže to je něco, na co jsem pyšný a poslední generace našeho řešení si myslím, že je opravdu pecká. Já se každý měsíc těším, co zase nového společně s kolegy firmám přineseme a čím je potěšíme a s kterou agendou jim zase pomůžeme.
A když bych byl teďka v pozici toho majitele firmy, proč bych měl začít vlastně používat tu vaši aplikaci? V čem jakoby vy vnímáte tu vaši největší přidanou hodnotu?
Představte si bezpapírovou firmu, jenom se tak zasněte. A já když k vám přijdu do firmy, tak vy na začátku bude říkat, všechno nám funguje, všechno máme v pořádku, ale po chvilce si uvědomíte, že ty věci nefungují a že s nimi nejste spokojený a že vlastně je to pouhý zvyk, že už to funguje. Takže postupně začnete tahat účtenky, papírové formuláře, zjistíte, že nemáte ty věci tak úplně pod kontrolou a to je přesně ten okamžik, kdy vám jako majiteli dokážeme pomoci. Protože vlastně vy chcete bezpapírovou firmu, vy jste nevznikl jako společnost, abyste dělali papíry. Vy jste měl, máte pekárnu, chcete péct housky, máte logistickou firmu, chcete rozvážet zboží. Takže to jsou věci, které vy chcete dělat a ne se věnovat papírování. Takže to, co my donášíme a čím vám můžeme potom jako majiteli firmy pomoct, je, že můžete všechno řídit na dálku, nemusíte být přítomný v kanceláři, můžete digitalizovat účtenky, víte, že máte věci pod kontrolou a nemusíte procházet tisíce tabulek, víte, že všechny věci, které u nás nazbíráte, krásně přenesete rovnou do účetního systému. To jsou ty benefity, které si myslím, že jako majitel firmy byste ocenil.
A když se teďka koukneme na vlastně ten vnitřek té aplikace, kterou třeba nejčastěji tu funkci ty firmy využívají?
Tak firmy většinou začínají s tím, že svým zaměstnancům rozdají předplacené karty, nabijou jim nějaké peníze a zaměstnanci začnou platit a fotit účtenky pomocí mobilní aplikace a posílat je na schválení. Manažeři schvalují a postupně se veškeré věci dostávají k účetní. A to je většinou takové to první kolo, na čem si to ta firma zkusí a postupně nabaluje další agendy, jako jsou cesťáky, hotovostní pokladny, integrace na účetní systémy, digitální asistentky. Všechny tyhle věci většinou potom mají jako nadstavbu.
A teďka jsem se chtěl ještě zeptat, vidíte vlastně nějakou jako změnu chování těch firm oproti třeba tomu začátku, kdy jste vlastně s tím FIDu přišli a dneska, že se změnilo vlastně přemýšlení a vlastně těch firm o těch jejich financí?
Ten posun je určitě veliký, protože ze začátku, když jsme přicházeli na trh ještě jako Xpenza, tak jsme vlastně nahrazovali firemní hotovost. A bylo to spíš o tom placení. Dneska už je to o tom bezpapírování v širším slova smyslu a ty věci se posouvají kupředu. A na druhou stranu obor firemních financí a účetnictví je relativně konzervativní, takže ty změny jdou pomalu a firmy se často bojí udělat ten první krok. Ale když ho potom udělají, tak vidí, že jim to něco přináší. A myslím si, že třeba současná situace kolem COVID-19 tomu naopak napomáhá, protože firmy si na jaře uvědomily, že ne všechno mohou dělat v kanceláři, že věci je potřeba dělat na dálku a že určitá míra digitalizace a automatizace bude potřeba. Takže z tohohle pohledu ten posun tam určitě vnímám a je to vidět i třeba podle výzkumu Asociace malých a středních podnikatelů, kde sice 65% firm říká, že má určitou míru nejistoty ohledně své budoucnosti, ale většina firm je připravena investovat, i když investice zatím odkládá. A co je dobrá zpráva pro nás, je, že mezi top 3 investiční záměry patří i digitalizace. Takže to je něco, na co my sázíme a myslíme si, že proto vlastně ty firmy tím směrem jdou, jenom ta cesta je možná pomalejší, než my bychom si přáli, ale ty firmy tam postupně dojdou.
A vy jste vlastně tady zmínil tu problematiku toho covidu a těch týmů. Jak třeba vás ten covid zasáhl z oblasti jakoby těch týmů? Museli jste nějak změnit chování ve firmě nebo už jste vlastně na to byli připraveni?
Tak my jsme na to částečně byli připraveni, protože my jsme podporovali vždycky určitou práci na dálku. Všichni jsme vybaveni notebooky, používali jsme standardně Teamsy, ale samozřejmě jsme postupně museli přejít zcela na home office na jaře. Takže to nebylo tak zásadní. To, co jsme zjistili po té jarní vlně, bylo takové ty drobné rituály, že se ztratí z firmy, že lidi sice plní úkoly, ale najednou chybí ta zábava v kuchyňce, najednou chybí společné setkávání. Takže svým způsobem na dálku umíme fungovat, odvalovat ty úkoly, ale i tak pořád preferujeme budovat tu firmu v kanceláři, tak aby jsme byli všichni společně a stavili ty věci dohromady.
A vy jste tady zmínil obecně jako problém ze společností Wirecard. A jak vás to vlastně postihlo, nebo jak jste na to reagovali, protože to asi nebylo jednoduché řešení?
Tak my jsme se na to svým způsobem připravovali, protože jsme tušili, že Wirecard není v nejlepší kondici, i když jsme doufali, že ta britská entita je toho uchráněna, ale měli jsme připravenou záložní řešení, pracujeme na naší licence, zároveň jsme hledali alternativního poskytovatele toho platebního řešení, takže když v červnu došlo k tomu výpadku a 4 dny služba nefungovala, tak jsme vlastně jenom zintenzivnili práci na tomto řešení. Za 4 dny se věci vrátily, reputačně nás to trošku postihlo, ale dneska už víme, že máme najít toho nového providera a dlouhodobě pracujeme na vlastní licenci. Takže určitě to bylo nepříjemný, trošku jsme se v létě natrápili, ale myslím si, že jsme zatím a společně s našimi klienty zase pracujeme na tom, jak nám to bude fungovat s novým partnerem.
A vy jste zmínil, že pracujete na nové licenci vlastně pro vás u České národní banky. Jak třeba je náročný ten proces, abyste vůbec tu licenci dostali?
Tak já myslím, že ten proces je náročný už na začátku, kdy ta společnost sama má vlastně připravit tu žádost. A když vidím míru komplexity, tak si myslím, že ještě před 2-3 lety bychom ani jako firma, byť s pomocí právníků a dalších poradců, nebyli schopni tu žádost sepsat. Ale přece jenom za těch 5 let jsme se o tom platebním styku lecos naučili a byli jsme schopni připravit, doufejme, kvalitní žádost, ale i tak jsme ji psali skoro půl roku a teď čekáme na nějaké vyjádření od České národní banky a určitě ještě nějaká kola přijdou, budeme muset něco doplnit. Takže je to určitě složitý proces, na druhou stranu má jasná pravidla a my po té cestě jdeme a těšíme se na tu licenci.
A máte nějakou představu, kdyby třeba bylo reálné tu licenci získat?
Tak to minimum jsou 3 měsíce, my už jsme dneska 3 měsíce od podání, ale náš realistický odhad je 6-9 měsíců, že by to mohlo trvat.
A ještě Petře, na závěr bych se chtěl zeptat, jak třeba dneska vytrávíte jakoby volný čas, když zrovna nepracujete, takový to work-life balance, jak se snažíte vlastně vyvažovat tu práci proti tomu času?
Tak je to složité, protože já prací hodně žiju, moje žena a moje dcera mi to často vyčítají, že jsem tím úplně posedlý, ale když se dokážu od té práce odprostit, tak rád sportuju, to je jedna věc, jezdím třeba do práce na kole, rád někam chodím s kamarády, jako rodiny jezdíme na společné víkendy, mám rád dobré víno, dobré jídlo, takže je to spoustu věcí, u kterých se dokážu odreagovat, abych pořád jenom nepracoval. Takže snažím se o nějaký work-life balance, i když to úplně asi nebude ideální.
Pak poslední otázka na závěr ze společností FIDU. Kam byste ji třeba chtěli ještě posunout? Nebo jaký jsou vaše vlastně nějaké dlouhodobé cíle?
Tak máme určitě velké plány. Zajedno bychom chtěli další rozvoj v oblasti produktů. Na příští rok nebo dva plánujeme věci jako Apple Pay, Google Pay, vytěžování účtenek a faktur, chceme digitální asistentku, přemýšlíme o vytěžování faktur a schvalování, možná financování přijatých faktur. To jsou různé plány v té produktové oblasti. Druhá oblast, kde se chceme zásadním způsobem rozvíjet, je distribuce, kde potřebujeme rozvinout další distribuční kanály a škálovat, protože tím naším ultimátním cílem je jít jednoho dne do zahraničí, protože si myslíme, že potřeba bezpapírování je ve všech zemích stejná. Takže když se to naučíme na tom malém českém rybníčku, tak si myslíme, že bychom s tím během 2-3 let mohli jít někam do Evropy.
Petře, moc děkuju za dnešní rozhovor, že jste přijal mé pozvání.
Tak jo, děkuju. Hezký den.
Dámy a pánové, díky, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit na Google Podcast, Apple Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat na webových stránkách jamsushanka.cz. Pokud se zajímáte o investice a investování, tak si s námi můžete rovnou domluvit online konzultaci. Naschledanou.